Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vlada bo poiskala ustreznejši način obračunavanja omrežnine, ki velja od 1. oktobra.
Tonin, upam, da levičari ne bodo podaljševali rokov za sestavo nove Evropske komisije.
Evroposlanci preložili odločanje o primernosti Fita in Kalas za podpredsednika komisije.
Vreme zvečer in jutri v višjih legah in na Primorskem jasno, drugod večinoma oblačno. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Jerman in voditelj Blaž Lesnik. Potem, ko je vlada rok za parafiranje kolektivnih pogodb za javni sektor podaljšala do jutri, so v sindikatih drugega stebra prepričani, da je s predlogi plačnih uvrstitev, ki so jim ponujene v novem sistemu, njihovo delo razvrednoteno. Omenjeni sindikati zastopajo vojake, policiste, občinske redarje, delavce v pravosodju in državni upravi ter poklicne gasilce. Kot je danes pojasnil predsednik policijskega sindikata Rok Cvetko, pričakujejo vladno ponudbo za dvig za najmanj 4 plačne razrede po vertikali za vsa delovna mesta. Zdaj jim ponujajo 3, medtem ko je povprečen predviden dvig plač v javnem sektorju 5,6 plačnega razreda. Cvetko meni, da je, če je volja na vladni strani, časa, da najdejo ustrezne rešitve dovolj. Če tega ne bo, pa bo to vodilo v konflikt. Koalicijski partnerji so danes govorili tudi o novem sistemu obračunavanja omrežnine, ki velja od 1. oktobra. Priznali so, da bi morale končne cene elektrike ostati razumljive, pravične in poštene za vse uporabnike. Zato bo nujno čim prej najti ustreznejšo rešitev. To vprašanje bo v četrtek pretresala vlada, v prihodnje pa tudi odbor za infrastrukturo. Udeleženci današnjega sestanka predsednika državnega sveta Marka Lotriča s 3 belokranjskimi župani so opozorili na nujnost čimprejšnje izgradnje 3. razvojne osi. Med težavami so v ospredje postavili počasen železniški promet in urejanje romskih vprašanj. Je pa Lotrič kot pozitivno ocenil dokaj dobro stanje belokranjskega gospodarstva. Naši škofje so na tokratni redni seji Slovenske škofovske konference med drugim govorili o svetem letu, delovnih telesih Slovenske škofovske konference in sinodi o sinodalnosti. Na dvodnevni seji, ki se je končala danes, so bili tudi predstavniki sosednjih škofovskih konferenc in še nekateri gostje, med njimi prefekt Vatikanskega dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju, kardinal Michael Černi. Anže Logar je za to soboto napovedal ustanovni kongres svoje stranke pod imenom Demokrati. Število tistih, ki se mu bodo pridružili, se bliža 300, je dejal pretekli konec tedna za Slovensko tiskovno agencijo. Na kongresu bodo potrdili poslovnik, statut in program stranke. Ob predsedniku pa bodo imenovali še člane izvršilnega in nadzornega odbora ter sveta stranke. Izvršilni odbor bo kasneje imenoval tudi 3 podpredsednike. Petra Stopar je za komentar poklicala politologa in profesorja na Fakulteti za družbene vede doktorja Mira Hačka.
Doktor Haček, nekdani poslanec SDS Anže Logar bo v soboto tudi uradno ustanovil svojo novo stranko. Sam pravi, da bo to stranka politične širine, 3. politični steber. Kako pa vi vidite prihod Logarjeve stranke v slovenski politični prostor?
Ja, pravzaprav politične stranke v Republiki Sloveniji ni zelo težko ustanoviti. Ne? Rabiš 200 somišljenikov, ki se zberejo na nekem dogodku in vola stranka nastane. Zato imamo tudi silno število političnih strank. V registru jih je trenutno skoraj 110 že, ne? Kar je zelo veliko za državo z dobrima 2 milijonoma prebivalcev. Večina od njih pa je seveda strank, ki obstajajo bolj ali manj samo na papirju. Ne? Tako da ta stranka bo seveda dodatek k ponudbi na naslednjih državnozborskih volitvah. Zdaj, kakšne so njene možnosti in kakšno količino ali pa koliko volivcev bo uspela nagovoriti, je še malo prezgodaj. V tem trenutku o stranki pravzaprav ne vemo nič, ne vemo morda 3-4 imena, ne pa ostale ponudbe stranke, tudi programa te stranke pravzaprav še ne poznamo, tako da je težko govoriti, ali bo to stranka, ki bo zdaj odločilno posegla v naslednje parlamentarne volitve in seveda dogajanje po njih, ne, v sestavljanje naslednje vladajoče koalicije, ali pa bo to spet stranka, kot so že bile mnoge, ne. Tudi stranka, ki je nosila to isto ime v preteklosti, ki so pač bile relativno kratkotrajne muhe enodnevnice in so potem počasi izginile.
Nekaj časa se je ugibalo imenu, ali bo to enako društvo, ki ga je Anže Logar ustanovil, to je platforma sodelovanja. Kaj pa nam pove ime Demokrati in katere volivce bi znal Logar nagovarjati tudi preko tega imena?
Ja. Zdaj, zakonodaja je takšna, da v Sloveniji se ne more registrirati nobena politična stranka, ki bi imela popolnoma enako ime ali pa zelo, zelo podobno ime neki že obstoječi stranki. Ne? Zdaj, zgodovinski spomin nam pravi, da ene demokrate smo v preteklosti že imeli, ne? In bo treba najprej preveriti, če stranka s tem imenom še obstaja, potem stranke z istim imenom ne bo mogoče registrirati. Ne? To so bili Peršakovi demokrati, ki so bili ena od strank, ki so se nekoč iz Demosa razvile. In pa imamo še ene demokrate, ne? Slovenska demokratska stranka, ki je vodilna opozicijska stranka, ki ima relativno tudi podobno pravzaprav ime. Ne? Tako da samo ime nam najbrž pove, da je to stranka, ki bi se želela uvrstiti precej blizu sredine političnega prostora. Ne? Demokrati so ime, ki je najbrž spremljivo res za vsazga in ki o sami vsebini ne pove kaj dosti, razen so, da bo to stranka, ki se bo zavzemala za nek demokratičen politični sistem, pa konc konca to se pa tudi vse ostale. Ne?
Doktor Haček, med tem, ko aktualni vladi javnomnenjska podpora pada, pa pravzaprav narašča opozicijski stranki SDS, kako pa gledate na to dogajanje v SDS-u? Torej, kljub odhodom 3 poslancev je utrjena, no?
Ja, se tega še pravzaprav čisto ne vemo, ne, ker se Logareva stranka Demokrati še ni pojavila v nobeni, vsaj javno objavljeni anketi, ne, kot pa vemo, pa so že stranke same opravljale mnoge interne ankete in približno vedo, ne, odkot bo stranka gospoda Logarja potem pridobivala podporo in največji del podpore po teh internih anketah bi naj prišel ravno iz največje opozicijske stranke, torej iz SDS, ne, kar pa najbrž tudi pojasnjuje, rečva temu rahlo nervozen odnos, ki ga lahko zadnje mesece opazujemo med največjima protagonistoma teh dveh političnih skupin, ne, gospodom Janšo in gospodom Logarjem. Zdaj je podpora SDS seveda raste, ker je to nekaj, kar je tipično za slovenski politični sistem, ko imamo levo-sredinske vlade, ki praviloma niso zelo učinkovite in uspešne pri uresničevanju programa, ki so ga pravzaprav s katerimi so dobile volitve, ne, in Največja značilnost te vlade je ravno to, ne, da zelo veliko je obljubila, zelo veliko obljubila vsakodnevno, ne, zlasti v osebi predsednika vlade, da pa zelo malo tega se potem uspe na nek način uresniči. Torej učinkovitost je težava te vlade in na račun te neučinkovitosti te vlade potem pridobiva seveda opozicija, zlasti največja opozicijska stranka, ki bo najbrž dovolito pridobila še kaj, ne? Vlada pa oziroma koalicijske stranke pa še kaj dodatno potem na drugi strani izgubile. V resnici pa ne gre za neke blazne izgube in pridobivanje, ampak se ta krog nezadovoljnih seli potem med neopredeljene. Ne? To, če dobro pogledamo ankete, se v glavnem povečuje podpora stranki, ki se reče ne bom šel na volitve, ne? Ali pa stranki ne vem, ne? Ali pa skupini, nikogar od teh ne bom volil, ne? Torej ti neopredeljeni se množijo in seveda zdaj, kaj bodo pa naredili na naslednjih volitvah je pa vprašanje, ne? Ali bo jim ponujen nek nov obraz, ne? Reinkarnacija številka 6, ali bodo se bodo opredelili za eno od teh novih političnih strank, Logareve demokrate recimo, ne? Ali pa bodo potem pa to v resnici volivci, ki bodo abstinirali naslednje volitve in ostali doma, kot smo zdaj lahko opazili na primeru ameriških volitev, ne, ker je Trump dobil praktično isto število glasov kot 2020, demokrati so pa zgubili, ne, več kot 10 milijonov glasov, ker vendar ti ljudje so preprosto ostali doma, ne, niso šli na volitve in se lahko podobna zgodba mirno zgodi tudi pri nas.
Se pravi, bosta naslednji 2 leti do naslednjih rednih državnozborskih volitev zelo pestri in kar odločilni za stranke in za voljivce.
Ja, ja, gotovo. Ne. Sej, predvolilna kampanja se bo naslednje leto tak obdobje, kot se zdaj mi dva pogovarjava, gotovo že začela. Ne. Vsaj neformalna, neuradna volilna kampanja pol leta pred volitvami. Vemo, da volitve bodo nekje najbrž v marcu ali pa aprilu leta 2026, če bodo redne. Ne. To ni tako zelo daleč od danes. Ne. In naslednje leto v jeseni že lahko pričakujemo čist mirno in aktivno predvolilno kampanjo, ki najbrž ne bo nič nežna. Ne? In torej ima vlada nekak še pravzaprav eno leto v narekovajih mirne dobe, ne? Torej časa, da vendar le uresniči del svojega programa, ki ga je obljubila ali pa nagovori največje probleme, ki se pojavljajo v družbi, saj jih ne manjka konc koncev. Ne? Ampak tega efektivnega časa je nekako leto, potem pa se bo začela predvolilna kampanja in vemo, da v času kampanje pravzaprav nobena vlada doslej kaj resnega še ni uspela postoriti, razen seveda tistih stvari, da se poskrbi za svoje kadre in podobne poteze, ki nekako spadajo v to predvolilno obdobje.
S profesorjem doktorjem Mirom Hačkom se je pogovarjala Petra Stopar.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Evropski poslanec Evropske ljudske stranke iz vrst NSI Matej Tonin je za naš radio zanikal navedbe svojega evropskega kolega Milana Zvera, ki je zatrdil, da je Tonin podprl kandidaturo Marte Kos za evropsko komisarko. Po njegovih besedah to sploh ni bilo mogoče, saj bodo o kandidati glasovali šele prihodnji četrtek. Z evroposlancem Toninom se je Marcel Krek pogovarjal še o dosedanjem poteku zaslišanj kandidatov za komisarska mesta. Prisluhnimo.
Torej, gospod Matej Tonin, nam prosim pojasnite, kako je bilo zaslišanjem kandidatke Marte Kos in ali ste jo res podprli, kot je za naš radio dejal poslanec Milan Zver?
Obžalujem, da se stvari interpretirajo zelo namerno in da se jih predstavlja neresnične. Glasovanja o Marti Kos sploh še ni bilo in postopki v Evropskem parlamentu so pač taki, da ko se opravijo to vrstne zaslišanja posameznih kandidatov za komisarje, najprej koordinatorji poslanskih skupin ocenijo, ali je bilo zaslišanje vsebinsko primerno, da lahko kandidat nadaljuje svojo pot. In šele potem v nadaljevanju sledi glasovanje o primernosti kandidatov in celotne komisije. Tako da to glasovanje se še ni zgodilo. Če povem zelo natančno, torej nisem glasoval za Marto Kos, prav tako pa tudi kolegi v SDS-u niso glasovali proti, ker se to glasovanje sploh še ni zgodilo. In mi je žal, da se na takšen način obračunava z mano, jaz sem prepričan, da na takšen način zagotovo ne morejo prispevati k temu, da se bo slovenska desna sredina krepila.
Ja, to glasovanje bo seveda 21. ne, zato seveda še niste glasovali. Kako enotna pa je sicer pri podpori kandidatom Evropska ljudska stranka in kakšna je sicer klima znotraj poslanske skupine?
Poslanska skupina evropskih krščanskih demokratov je največja v Evropskem parlamentu. Imamo 188 poslancev, kar je praktično za dva slovenska parlamenta. Seveda smo zelo raznoliki, ampak v ključnih vrednotnih političnih zadevah pa držimo skupaj. In tudi pri tem glasovanju Evropske komisije nam je ključen cilj, da bi do oblikovanja komisije prišlo, ker pri tej komisiji se jasno kaže, da bo večina na strani evropskih krščanskih demokratov. Izmed 27 komisark in komisarjev jih kar 14 prihaja iz družine evropskih krščanskih demokratov. Zato si želimo, da bi ta komisija čim prej začela z delom in da se bodo vendarle pokazale tudi vsebinske razlike pri delu komisije v primerjavi s preteklimi leti. Moram reči, da se prva znamenja teh sprememb že kažejo. Na področju migracij se vendarle stvari obračajo v pravo smer, ker se je morda zdelo še pred letom dni nemogoče. Tudi pri odnosu do kmetijstva, do lesarstva se že kažejo nekatere spremembe, tudi v odnosu do gospodarstva. Skratka, ta prihodna Evropska komisija s 14 komisarji iz vrst evropskih krščanskih demokratov bo bistveno drugačna od predhodne in je zato seveda pričakujem tudi drugačne politike.
Kako pa sicer ocenjujete dosedanje zaslišanje in pa tudi kakšno komisijo pa vaše dobivamo?
Ja, dosedanja zaslišanja oziroma zaslišanja prejšnjega tedna so potekala relativno gladko z nekaterimi zapleti. Zapletlo se je na primer pri madžarskem kandidatu in ta zaplet še vedno ni razrešen, kar pomeni, da kandidat še vedno nima zelene luči, da nadaljuje svojo pot. Te stvari naj bi se v jutrišnjem dnevu poskušale razrešiti. Bomo videli, kakšen bo. Me pa vsekakor skrbi, če bi levičarji poskušali to komisijo onemogočiti, kar pomeni, da ne bomo dobili komisije niti v začetku decembra, neverjetne, ne tudi pred Božičem, potem je pa tukaj že novo leto in v sedanjih geopolitičnih razmerah po volitvah v Ameriki in pri komplicirajoči zgodbi pri Kitajski, se mi zdi, da bi bilo to za Evropsko unijo zelo nevarno, predvsem pa bi bilo to slabo sporočilo celotnemu gospodarstvu in celotnemu svetu, da se Evropska unija ni sposobna dogovoriti oziroma urediti niti svoje lastne vrste, niti postaviti svojo Evropsko komisijo. Skratka, to bi bila slaba sporočila, tako da kljub današnjemu političnemu preigravanju jaz vendarle upam, da bo vse skupaj srečala pamet in da bi komisija čim prej začela s svojim delom.
Še tole vprašanje za konec. Kateri so po vaše glavni izzivi EU v prihodnje in ali vas morda skrbijo ekonomski pretresi, ki se že dogajajo tu, mislimo, predvsem na to avtomobilsko industrijo v Nemčiji so res velike težave?
Izzivi so številni. Če morda najprej začneva z ekonomskimi, Evropa je v preteklosti zaradi ideološkega, aktivističnega pristopa pri zelenem prehodu delala številne brezglave stvari, med drugim je tudi ta prepoved uporabe oziroma prodaje novih vozil z notranjim izgorevanjem po letu 2035, kar je zelo pretreslo avtomobilsko industrijo in se posledice že poznajo. Tako da ena izmed ključnih zadev, ki jo mora Evropska unija začeti bistveno drugače delati, namesto več regulirati, bolj inovirati, torej namesto nekih prepovedi, dajmo iti v smeri tehnološkega razvoja. In to je tisto ključno, kar rabimo pri gospodarstvu, ker je tudi bilo ugotovljeno v vseh zadnjih poročilih, ki so jih delali različni visoki predstavniki Evropske unije, od Dragijevega poročila naprej, da potrebujemo več konkurenčnosti. Mi smo v globalni tekmi s Kitajsko, smo v globalni tekmi z Ameriko in če tukaj ne bomo prilagodili našega gospodarstva tem okoliščinam, potem bomo kar naenkrat ostali zadaj, bomo postali ekonomsko šibki in to se bo nam poznalo na našemu življenjskemu standardu. Tako da na področju ekonomije so potrebni hitri in odločni ukrepi. Druga taka točka so migracije. Videli smo, v kakšnih težavah smo se znašli zaradi nekontroliranih migracij in kakšne pretrese doživljajo nekatere evropske prestolnice. Tukaj sem vesel, da se že kažejo prvi znaki sprememb, prvi znaki bolj tršega, bolj čvrstega pristopa pri urejanju migracij in ne nazadnje, pri ohranjanju našega načina življenja, pri ohranjanju naših hrščanskih vrednot smo tudi prišli do točke, da se ne moramo sprenevedati, da ne moramo mižati in se delati, da je multikulti nekaj super. Vse posod se je pokazalo, da ne funkcionira in da prinaša probleme. Zaradi tega moramo tudi jasno sporočiti, da kdorkoli prihaja k nam, se je dolžen prilagoditi našemu načinu življenja. Če želimo, da bo Evropa, kot jo poznamo danes oziroma kot smo jo poznali v preteklosti, obstala tudi v prihodnosti.
Pa tu skleniva, poslanec Matej Tonin, najlepša hvala za vaš čas in vse dobro želim.
Prosim, hvala pa tudi vam in vse dobro vašim poslušalcem.
Pogovor je pripravil Marcel Krek. Glede sestavljanja nove Evropske komisije dodajmo, da sta pristojna odbora Evropskega parlamenta po današnjih zaslišanjih preložila odločanje o primernosti Italijana Rafaelea Fita za podpredsednika Evropske komisije za kohezijo in Estonke Kaje Kallas za podpredsednico komisije, ki bo kot visoka predstavnica pristojna za zunanjo in varnostno politiko Evropske unije. Avstrija je danes podaljšala nadzor na meji s Slovenijo in Madžarsko za 6 mesecev do 11. maja prihodnje leto. Notranji minister Gerhard Karner je ob tem dejal, da mejne kontrole so in ostajajo odločilni dejavnik v boju proti nezakonitim migracijam. Po ministrovih besedah so kontrole tudi pomembno orodje policije v boju proti trgovini z ljudmi in zlorabam azila, v trenutnih razmerah pa tudi pomemben ukrep za boj proti terorizmu. Največji nemški politični stranki sta se dogovorili o datumu predčasnih parlamentarnih volitev v Nemčiji. Izvedli naj bi jih 23. februarja prihodnje leto. Dogovor sta po posvetu dosegli poslanski skupini socialdemokratov kanclerja Olafa Scholza in opozicijske krščansko-demokratske politične zveze CDU-CSU. Datum predčasnih volitev naj bi bil usklajen tudi z zelenimi, ki so bili skupaj z SPD in liberalci del vladajoče koalicije v Berlinu. Končno odločitev o datumu volitev mora sprejeti predsednik države.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Župnik v Zilski dolini Mihael Georg Joham je sinoči v Celovcu prejel Einspielerjevo nagrado 2024. Podeljujeta jo Krščanska kulturna zveza in Narodni svet koroških Slovencev. Predsednik slednjega dr. Valentin Insko.
Danes me pa še posebej veseli, da dobi nagrado duhovnik, saj Einspieler tudi bil duhovnik. V tej zvezi je zanimiva informacija, da sta dobila Einspielerjevo nagrado že dva duhovnika pred njim, ja? Egon Kapelari in Alois Schwarz. Se pravi, tudi današnji nagrajenci ima šanso, da postane škof. Ker pred njim sta dva škofa dobila.
Joham je nagrado prejel v zahvalo za svoje delovanje v prid slovenskemu jeziku in dobremu sožitju obeh narodnih skupnosti. Predsednik Krščanske kulturne zveze, magister Janko Krištof.
Kadar podeljujemo Einspielerjevo nagrado, navadno počastimo nekoga iz nemških vrst, ki slovenščine ne obvlada, ali pa jo zna le v zametkih. Danes pa jo podeljujemo nekomu, ki se je našega jezika v dobri meri naučil in ga v svojem vsakdanu tudi uporablja. Še več, redno se z nami druži, je član naših skupnosti in ga imamo pravzaprav za svojega.
Kaj mu pomenita slovenščina in dvojezičnost, je med drugim v zahvali omenil Joham.
Je treba videti človeka in s tem rasti. In to v duhu Evangelija, ki je duh spoštovanja, duh poslušanja in duh, ki se trudi živeti prijateljstvo ne samo v en smer, temveč tudi v drugi smer, da se trudim za drugega.
Več boste slišali v nedeljski oddaji Slovencem po svetu in domovini.
Nekaj besed o vremenu. Po noči bo na Primorskem in v višjih legah pretežno jasno, drugod po večini oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 2 stopinji. Jutri bo v višjih legah in na Primorskem pretežno jasno, drugod bo dopoldne vztrajala nizka oblačnost ali megla. Proti večeru se bo od severa oblačnost povsod povečala. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 6 na Primorskem, ob šibki do zmerni burji, do 14 stopinj Celzija. Obeti? V četrtek bo sprva oblačno, ponekod po nižinah tudi megleno, čez dan se bo v severni in zahodni Sloveniji deloma zjasnilo, drugod bo še vztrajala nizka oblačnost. Na Primorskem bo dopoldne pihala zmerna burja, ki bo popoldne postopno slabela. V petek in soboto bo sončno, po nižinah v notranjosti bo predvsem zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost. K temperaturam, izmerjenim ob 18. uri, na Kredarici je jasno, -6 stopinj, Mežica 0. Babno polje, Maribor, Bohinjska Češnjica in Ptuj 1 stopinja. Murska Sobota oblačno 2, Celje 3, Ljubljana oblačno 4, prav tako Novo mesto. 4 stopinje tudi v Idriji, Tolmin 5, prav tako Črnomelj, Koper pa ob 18. 8 stopinj Celzija. Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med Dobruško vasjo in Smednikom proti Obrežju. V nočeh na jutrišnjo sredo, pa tudi na četrtek in petek do 22. novembra bo vsako noč, predvidoma med 21. uro in 5. zjutraj, popolna zapora Dolenjske avtoceste med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pa bo predor Karavanke zaprt v noči z četrtka na petek med 19. in 5. uro zjutraj. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup. Tehnična izvedba Andrej Jerman, bral sem Blaž Lesnik. Ura je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.